Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը հրաժարական ներկայացրեց պաշտոնանկության հստակ պատճառները նա չեր նշում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր չի հանդիսանում Մոսկվան, հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններին։ Դիվանագիտական փոխհրացկությունը Երևանի և Բաքվի միջև գնալով թեժանում է, որքանով է իրական նոր պատերազմի վտանգը։ Հնարավոր էսկալացիայի ֆոնին կալանավորվել է Հայաստանի զինված ուժերի ամենաերիտասարդ գեներալներից մեկը Գրիգորի Խաչատուրովը։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նորանշանակ ուկրաինացի մարզիչը կոչ է անում չքաղաքականացնել մարտի 25-ին կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հրաժարական հետվել Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, հիմա երբ որ ավական ու ընտրությունները մոտենում են ու կառավարության ու քաղաքապետարանի համագործակցությունը լավ է, ես ուզում եմ հայտնել իմ հրաժարականի մասին, ասել է Սարգսյանը, ով այդ պաշտոնը ստանձնել էր մոտ մեկ տարի առաջ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովն այսօր Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական համանային իրավիճակի մտքեր փոխանակել հապկ պատասխանատվության գոտում առկա իրավիճակի տարածաշրջանային զարգացումների և անվտանգային մարտահրավերների շուրջ փոխանցում է վարչապետի աշխատակազմը։ Հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև ռուսական կողմի փոխանցման Պուտին ու Ալիևը քննարկել են գործնականություններն ուղված եռակողմ հայտարարություններին համապատասխան Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովմանը։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի արտգործնախարներ, ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ նախարներ Բայրամովն ու Չավուշօղլուն քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր, այլ մանրամասներ չհաղորդվում։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դիվանագիտական երաժշտությունների ղեկավարները երեկ են հանդիպում ունեցել Անկարայում Թուրքական պետությունների կազմակերպության արտգործնախարների խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Ադրբեջանի օմբուդսմենի պաշտոնական ներկայացուցիչներն այցելել են Բաքվի թիվ 1 քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ պահվում են հայաստանի քաղաքացիներ, այս մասին հայտնում Թորան գործակալությունը վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Աղբյուրի համաձայն ճաղերի ետևում պահվող հայերին տրամադրվել են իրենց իրավունքներին վերաբերող իրենց լեզվով օրենսդրական ակտեր։ Հայազգի ռազմագերիները Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հավաստմամբ որևէ բողոք չունեին։ Լոնդոնը Ռուսաստանին կոչ է անում դուրս բերել զորքերը Վրաստանի տարածքից, այս մասին Թբիլիսիում հայտարարել է Միացյալ Թագավորության արտաքին համագործակցության և զարգացման հարցերով պետքարտուղար Ջեմս Քևերլին, Վրաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Բրիտանացի պաշտոնյայի այցի նախաշեմին Միացյալ Թագավորության կառավարությունը հայտնել է, որ մտադիր է մեծացնել Վրաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծավալները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը մարտի 20-ից 22-ը պետական այցով կժամանի Ռուսաստան կողմերի տարածած հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների օրակարգում ռուս-չինական գործընկերային հարաբերությունների հետագա զարգացման և ռազմավարական փոխգործակցության արդիական հարցեր են։ Սլովակիայի կառավարությունը հավանություն է տվել Ուկրաինային խորհրդային արտադրության մի 29 կործանիչներ փոխանցելու առաջարկին, նախորդին Լեհաստանի նախագահը ևս հայտարարել է Կիևին 4 մի 29-ը նվիրաբերելու Վարշավայի պատրաստակամության մասին։ Սլովակիան Մի-29-ը փոխարինում է ամերիկյան F-16-ով, մինչ դրանք ստանալը երկրի օթային տարածքում պարեկություն կիրականացնեն հարևան Չեխիայի ռազմաօթային ուժերի ինքնաթիռները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը երկարաձգում է գործարքը, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային հացահատիկ արտահանել իր Սևծովյան նավահանգիստներով ևս 60 օրով։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի հայտարարությունը հնչում է գործարքի ավարտից 1 օր առաջ։ Այսքան օրվա Լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես, ինչպես և կանխատեսվում էր Երևանից, Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, այդպես էլ չնշելով իրեն այդ քայլին դրդաց որևէ հստակ պատճառ։ Սարգսյանը, որին հանրությունն ավելի շատ փող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մոտ աշխատող քաղաքապետի տեղապահ էր ընկալում, միայն նշեց, թե պաշտոնը ստանձնել էր 2021-ի դեկտեմբերին կառավարության և քաղաքապետարանի հարաբերություններում առկա ճգնաժամի պայմաններում և վերջին 15 ամիսների ուղիներին կարողացել էր հաղթահարել այդ ճգնաժամը։ Այդ դեպքում տրամաբանական մի շարք հարցեր են ծագում, օրինակ, որն է նման հաջողված հակաճգնաժամային մենեջերի պաշտոնանկության պատճառը, բացի այդ, որոնք են Սարգսյանին պաշտոնից հեռացնելու այս ողջ պրոցեսում նկատվող ակնհայտ շտապողականության դրդապատճառները, և թերևս ամենակարևորը, արդյոք նրան այդ պաշտոնում փոխարինելու է Տիգրան Ավինյանը։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները փորձել է գտնել Գանես Արիբեկյանը։
Մեծ պատասխանատվություն է ստանձնել ավելի քան 2800-ամյա քաղաքի, մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։
Իշխող ուժը Երևանում հերթական քաղաքապետն է փոխում։ Հրաչյա Սարգսյանն այսօր հրաժարական տվեց քաղաքապետի պաշտոնից, նա ուղիղ 15 ամիս ղեկավարեց։
Ես ուզում եմ հայտնել իմ հրաժարականի մասին, միևնույն ժամանակ հայտնելով, որ շարունակելու եմ լինել քաղաքական թիմի հետ։
Հրաչյա Սարգսյանը քաղաքապետարանին հրաժեշտ տվեց արտահերթ նիստում ուղիղ հերարձակմամբ։ Ինչու է հերթական ընտրություններից 6 ամիս առաջ հեռանում, նա այդպես էլ չբացահայտեց։ Փոխարենը շեշտեց քաղաքապետ դառնալու շարժառիթը։ Քաղաքական կյանքն էր բարդ, քաղաքապետարանի ու կառավարության կապներ խզված։
Ես պատասխանատվություն ստանձնեցի, որպեսզի շարունակենք այդ ծրագրի իրականացման աշխատանքները, որպեսզի չկանգնի։
38-ամյա Հրաչյա Սարգսյանը քաղաքապետ դարձավ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո։ Մարությանին իշխող թիմը անվստահություն հայտնեց, քանի որ պատերազմին հաջորդած խորհրդարանական ընտրություններում չաջակցեց իշխող կուսակցությանը Նիկոլ Փաշինյանին։
Ինձ համար մեր մեծ պատիվ է եղել լինել Երևանի քաղաքապետ, ծառայել Երևանին։
Սարգսյանի ակտիվությունը քաղաքապետի պաշտոնում կարճ տևեց։ Վերջին ամիսներին Երևանի բնակիչները նրան միայն իստեր վարելիս էին տեսնում, երբ ենթականներին չէր խնայում ու նկատողություն էր անում։
Աշներդ լուսելնի, լավ եմ, չէ՞ աշխատում։
Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն պետք չի ասել, պարոն Երեմյան, ես ուզում եմ, որ դուք աշխատեք, ոչ թե ես ձեր փոխարեն աշխատեմ։
Հանրային վայրերում փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է ակտիվ, կարմիր ժապավեններ կտրում, կառավարության իստերին մասնակցում։
Բոլորիդ հայտնի էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն պարոն Տիգրան Ավինյանն էր, և ցուցակը գլխավորելու է պարոն Ավինյանը։ Հույս ունեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կստանա երևանցու վստահության քվեն։
Տիգրան Ավինյանը իշխող թիմի քաղաքապետի թեկնածուն է սեպտեմբերին սպասվող ընտրություններում, իսկ մինչ այդ Սարգսյանին քաղաքապետի պաշտոնում կփոխարինի 5 տեղակալներից առաջինը՝ Լևոն Հովանիսյանը։ Ինչու ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ փոխվեց քաղաքապետը, հնարավոր է պարտադրվեց հրաժարականը։ Ավականու անկախ անդամ Իզաբել Աբգարյանը պարտադրանքը չի կարող հաստատել, բայց համոզված է, Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականով մայրաքաղաքի կառավարումն ամբողջությամբ անցնում է փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին։
Շարժումներով նոր քաղաքապետի ով լինելը ԺՊ-ի նկատի ունեմ, ոստը Լևոն Հովանիսյանի մասին է, քանի որ իր անունն է շրջանառվում։ Ես մի բան եմ ընդհանրապես տեսնում, որ ընտրություններից առաջ կարիք կար ամբողջովին, որ քաղաքացին միայն էր, միայն Տիգրան Ավինյանի վերահսկողության տակ, քանի որ քաղաքապետը ըստ էության կրկին ինքնուրույն ֆիգուր չէ, նա Տիգրան Ավինյանի ստվերն է, ինքերը։
Կարիք կար, որ մինչև ընտրությունները թեկնածու Ավինյանի ձեռքերն ամբողջությամբ ազատ լինեին որոշումներ կայացնելու հարցում, ասում է Իզաբելա Աբգարյանը, որ սկզբում իշխող խմբակցության անդամ էր, իսկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո լքեց խմբակցությունը։
Հրաչյա ուներ նաև իր գիծը, որքան էլ որ նա լիներ կրկին ԿՊ-ի դերասան, բայց նա ուներ իր գիծը, ուներ իր մարդիկ, նաև նշանակումները։ Եվ հիմա ինքն մենք կարող ենք փաստել, որ ոչ թե լինելու է Լևոն Հովանիսյանը ժպայլ, կրկին ունենալու ենք հա վերացո, բայց քաղաքը այս անգամ ամբողջովին ղեկավարելու է Տիգրան Ավինյանը, սա է։
Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականի ելույթում հասցեական ու ուղիղ մեղադրանքներ չհնչեցին, ընդհանուր դժգոհեց, որ անկախ պաշտոններից համատեղ աշխատանքի կարիք կա, ոչ թե պարակտման ու անկայունության։
Ներողություն այն մարդկանցին, ում հետ, չգիտեմ, նեղացվածություն ունեն միգուցե ինձանից, բայց անձնական տիրույթում ես ոչ մեկից ոչ նեղացվածություն ունեմ, ոչ ինչ-որ տրամադրվածություն, այլ պարզապես ուզում եմ, որ մենք թիմային աշխատանքով առաջ գնայինք, և միգուցե այդ աշխատանքի ընթացքում եղել են տարբեր ընկալումներ աշխատանքների կամ ձևի բովանդակության անդեմ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ իշխող կուսակցությունը զբաղված է քաղաքապետ փոխելով, իրավիճակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շարունակում է լարվել։ Նախորդին Անկարայում թյուրքալեզու պետությունների ղեկավարների համաժողովի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը Երևանի հասցեին մեղադրանքների հերթական չափաբաժինը հնչեցրեց, ինչին բավական կոշտ կերպով արձագանքեց Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Վերլուծաբաններից ոմանց կարծիքով գրեթե նույնությամբ կրկնվում է այն նույն իրավիճակը, որ ստեղծվել էր 2020 թվականի սեպտեմբերին, 44-օրյա պատերազմից առաջ, կոշտ հայտարություններ եւ ադրբեջանական զորքերի կուտակման մասին տեղեկություններ։ Թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտոնական Երևանն ահազանգում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ պահանջներ ներկայացնելու եւ հերթական ագրեսիայի նախապատրաստման մասին։ Արձագանքելով թյուրքական պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովին Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարություններին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը շեշտում է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, ներկայացնելով արևմտյան Ադրբեջան մտածածին անվամբ, Ադրբեջանի նախագահը կոպտորեն խախտում է ոչ միայն ՄԱԿ կանոնադրությունն ու Ալմաթայի հռչակագիրը, այլ նաև Պրահայի և Սոչիի հայտարարություններով իրիսկ ստանձնած պարտավորությունները։
Գերբի Զենգեզուրուն Ադրբեջանն այրլի Երևանստանը վերելմասի թուր դունյասինեն ջեոգրաֆի ջեհտեն այրլմասինա սաբաբ օլմուշտուր։
Կրկին խոսելով Հայաստանից տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, Ալիևը երեք Անկարայում հայտարարել էր, թե ինչպես Ադրբեջանը կապահովի Ղարաբաղի հայերի անհատական իրավունքներն ու անվտանգությունը, այնպես էլ Հայաստանը պետք է ապահովի արևմտյան ադրբեջանցիների իրավունքներն ու անվտանգությունը փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։ Այն որ Բաքուն Հայաստանին նաև տարածքային պահանջներ է ներկայացնում, այսօր խորհրդարանում խոսեց նաև փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։
Բավական է ուսումնասիրել նախագահ Ալիևի ելույթը թուրքալեզու պետությունների ընթացքում, որ արդեն պատկերացնեք ինչի մասին էր խոսքը գտնում, բացի բաց նշվել էին այդ խնդիրները, որոնց հետ բախվում ենք թե պայմանագրի բանակցությունների, թե հարցի առհասարակ հնարքման ընթացքում։ Տարածքային պահանջները նույնպես խնդիրներ ից մեկն է, գիտեք, եւ հնչում են բարբերաբար, թե այդպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի այդ նոր ֆորմատն է։
Ադրբեջանի նախագահը երեկ իր ելույթում չէր շրջանցել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման, պնդելով, թե Հայաստանը խուսափում է Զանգեզուրյան միջանցքը բացելու պարտավորությունից, Ալիևը սպառնացել էր. Հայաստանը դրա համար պետք է պատասխանատվություն կրի։ Հակադարձելով Ալիևին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը շեշտում է, խախտելով նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ըստեյության բոլոր հոդվածները, Ադրբեջանի նախագահը միջանցքների մասին իր մտածածին պնդումներով խոչընդոտում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման գործընթացը։ Պաշտոնական Երևանի համոզմամբ Ադրբեջանի ղեկավարի ռազմատենչ ռետորաբանությունը ցույց է տալիս, որ Բաքուն նպատակ ունի դիմել լայնածավալ ուժի կիրառման, ինչպես Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Ադրբեջանից հնչող հերթական սպառնալիքներն ու նորանոր պահանջները էլ ավելի մշուշոտ են դարձնում շուրջ մեկ տարի ընթացող խաղաղության գործընթացը։ Վարչապետ Փաշինյանն այս շաբաթ տեղի ունեցած ասուլիսում փակագծեր էր բացել, ասելով, թե Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայկական առաջարկների մեծ մասը ջնջած հետ է ուղարկում և խոսում սպառնալիքի լեզվով։
Ասում եմ, պատերազմում հաղթել եմ, թուղթ եմ ուղարկում, 5 սկզբունքներս ուղարկել եմ, ստորագրեք։ Եթե 23 թվականին չստորագրեք, ես լայնածավալ հարձակում եմ սկսելու։
Ուր են գնում ի վերջո կողմերը, դեպի խաղաղություն, թե նոր ռազմական էսկալացիայի։
Բավականի մեծ վտանգ կա նոր էսկալացիային եւ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում, այդ մասին կարելի է դատել հետեւելով ադրբեջանական պաշտոնական հաղորդագրություններին, պաշտոնական լրահոսին, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ինֆորմացիոն հողը նախապատրաստում նոր հարձակման համար Լեռնային Ղարաբաղում։
Վելուցաբանի կարծիքով Ադրբեջանը հենց այդ նպատակով էլ խոսում է Արցախում, իբրև թե ապօրինի զինված խմբավորումների Հայաստանից զենք տեղափոխելու մասին, այդ կերպ փորձելով հող նախապատրաստել ռազմական սադրանքների համար։ Բաքվի հնարավոր հարձակումները կանխելու համար ըստ վելուցաբանի պետք է մեծացնել միջազգային ճնշումը, ինչպես նաև ինտենսիվորեն աշխատել Ռուսաստանի հետ։
Ռուսական կողմի հետ պետք է լուրջ աշխատանք կատարել այն հարաբերությունների սրացումը, որ տեսնում ենք վերջին ամիսների ընթացքում, պետք է կառավարել, որովհետև այնուամենայնիվ Արցախում գետնի վրա ռուս խաղապահներ են գտնում, եւ ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է նույն էսկալացիայով Արցախում, որովհետև դա նաեւ հարված է լինելու նույն խաղապահներին, Ռուսաստանի իմիջին։ Այդ առումով պետք է գետնի վրա ռուսների հետ աշխատել, փորձել կանխել այս նոր սադրանքը։
Իդեպ, Ադրբեջանի սրվող ռետորաբանությանն է անդրադարձել նաև Ղարաբաղյան հարցը ուսումնասիրող բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս Դեվալը, ընդգծելով, որ Հայաստանի ոչ մի ղեկավար չի ընդունի Բաքվի պայմանները, անկամ Փաշինյանը, ով անցած տարի բավական հեռուն է գնացել։ Այսպիսով սպառնալիքը վերաճում է նոր բռնության, Twitter-ում գրել է Դեվալը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից 2020 նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երակողմ հայտարարությամբ Ռուսաստանի Դաշնությանը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորի գործառույթներ չեն վերապահվել։ Այս մասին նախորդին Մոսկվայում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, հակադարձելով Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 14-ի ասուլիսում հնչեցրած հայտարարություններին։ Զախարովան նաև խորհուրդ տվեց ուշադիր կարդալ երակողմ հայտարարությունը, դրա տեքստում իրոք երաշխավոր կամ երաշխավորել բառերը հանդիպում են ընդամենը երկու անգամ, մի անգամ, երբ Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեությունը, մյուսն էլ, երբ Հայաստանը պարտավորվում է երաշխավորել անխափան կապը մեջբերում Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև։ Զախարովայի հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն իմի է բերել Արտակ Խուլյանը։
Երևի Մարիա Զախարովան էլ իր խորհրդին կհետևի, կկարդա, կհամոզվի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասել։
Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն այսպես է արձագանքում, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուց չի Հայաստանի վարչապետին առնչվող հայտարարությանը։ Փաշինյանն այս շաբաթ ասել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով այդ պնդմանը, երեք խորհուրդ էր տվել եւս մեկ անգամ ընթերցել երակողմ հայտարարության տեքստը։ Չնայած Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների ստորագրած հայտարարության տեքստում ուղիղ հիշատակում չկա այն մասին, որ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է, իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը ևս համոզված է, դա կարդալիս ընկալելի կդառնա։
Շատ հանգիստ կարելի է դա ընկալել, ցանկության հարց է։ Երևի Մարիա Զախարովան դժվար է անկալում այդ ճշմարտությունը, դա իր անձնական պրոբլեմն է։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն անհիմն է համարում իշխանությունների պնդումը, թե Արցախի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Աբրահամյանը համոզված է, հայաստանյան իշխանությունները տևական ժամանակ Արցախում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների պատասխանատու են հրճակել, Ռուսաստանին փորձելով իրենց վրայից գցել պատասխանատվությունը։
Ես կարծում եմ, ինչպես այդ հարցը թխտող, այնպես էլ առհասարակ հաշվառելով, որ Արցախում ապրում է ժողովրդի մեկ հատվածը, Հայաստանը պետք է ունենա անվտանգության և մնացած գործառույթների առումով շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն, քան կարելի է ենթադրել երկրորդ, երրորդ երկրներից։ Եթե Ռուսաստանը լրացուցիչ անվտանգային երաշխիքներ ստանձնի, դա բնականաբար լավ կլինի։
Արձանագրվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։
Շաբաթասկզբին հրավիրված ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարությունն անելիս շեշտել էր, ոչ թե Հայաստանը հրաժարվում է, այլ պատերազմում պարտության պատճառով չի կարող լիարժեք կատարել անվտանգության երաշխավորի գործառույթը։ Նույն այդ ասուլիսին Փաշինյանն անդրադարձել էր Երևանի ու Մոսկվայի հարաբերություններին, ասել, թե ճգնաժամ դրանցում չկա։ Չնայած հայաստանյան իշխանությունները հերքում են Երևան-Մոսկվա հարաբերություններում առկա ճգնաժամի մասին պնդումները, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը համոզված է, լարվածությունն ակնհայտ է, դա են փաստում Մոսկվայից Երևան և հակառակ ուղությամբ կշտամբանքները։
Հակառակ դեպքում այսքան երկար ու տարբեր բնույթի հարցերով այսպիսի կոշտ ռետորաբանությունը միմյանց նկատմամբ շերլին է։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատարացումը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի չի կարող լավ անդրադառնալ Հայաստանի վրա, նաև այն առումով, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանի խաղացողներից է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Երևանին մեղադրել էր նաև կուրսի փոփոխության համար։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը հերքում է այս հայտարարությունը ևս։
Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության և մեր ժողովրդի շահերը, ինչով և զբաղվում է Հայաստանի իշխանությունը։ Ելնելով այդ շահերի սպասարկման անհրաժեշտությունից, կառուցվում են համապատասխան հարաբերություններ ստանձնում են պարտավորություններ։
Երևանն ու Մոսկվան ըստ ամենայնի կնճռոտ հարցերը քննարկելու հնարավորություն կունենան հաջորդ շաբաթասկզբին։ Արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը կհանդիպեն Մոսկվայում մարտի 20-ին։ Ըստ ռուսական կողմի պաշտոնյաները քննարկելու են երկկողմ համագործակցության զարգացման և փոխգործակցության ամրապնդման ուղված հետագա քայլերը, այդ թվում ՀԱՊԿ-ում։ Քննարկումների կենտրոնում լինելու են տարածաշրջանային խնդիրները, նաև Լեռնային Ղարաբաղի։ Այսօր Ազգային ժողովում փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանիսյանը հայտնել է, որ մոսկովյան հանդիպմանը արտգործնախարարները քննարկելու են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված Եվրամիության առաքելության հարցը։ Ավելի վաղ Մոսկվան առաքելության տեղակայումը Հայաստանում գնահատել էր որպես Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու փորձ։ Երևանը հերքում է սա, շեշտելով, որ 100 հոգանոց Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության նպատակը կայունությանը նպաստելն է։
Ռազմական նոր էսկալացիայի ավելի քան իրական վտանգի ֆոնին նախորդին հայտնի դարձավ, որ կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորվել է Հայաստանի զինված ուժերի ամենաերիտասարդ գեներալներից մեկը՝ Գրիգորի Խաչատուրովը։ Հիշեցնեմ, Խաչատուրովը ղեկավարում էր Ադրբեջանի հետ սահմանի հյուսիսային հատվածը պաշտպանող 3-րդ բանակային կորպուսը և նրա ղեկավարած ստորաբաժանումները 2020-ի հուլիսին Տավուշյան մարտերից հետո բազմաթիվ գովասանքների էին արժանացել նաև Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության նախև առաջ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Երրորդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովը 2 ամսով կալանավորվել է։ Վերաքննիչ դատարանը եզրահանգել է, որ փողերի լվացման համար մեղադրվող Խաչատուրովը ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը, փոխանցեց նրա փաստաբան Հակոբ Ենոքյանը։
Որոշումը կայացրել, որ առաջացանի դատարանը ճիշտ է վարվել, որ հիմնավոր կասկած արկայա համար էր, բայց սխալը վարվել, որ գրելա հիմքեր չկան կալանավորման։
44-ամյա Խաչատուրովն անցնում է պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի գործով։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դեռ 1 ամիս առաջ որոշել էր նրան ազատության մեջ թողնել, թեև դատավորը նշել էր, թե կան հիմնավոր կասկածներ, որ մեղքը չընդունող Խաչատուրովը կատարել է իրեն վերագրվող արարքը, բայց չկան հիմքեր, որ նա ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Վերաքննիչը, սակայն, նույն տեղեկատվության և փաստարկների հիման վրա բեկանել է հակակոռուպցիոնի որոշումը, նկատում է փաստաբանը։
Ոչ մի նոր բան չի փոխվել։ Ուղղակի հավաքված տապատումն է փաստական տվյալները մի դատանը մի կերպ ամեկնաբանել, մյուս դատանը մեկ այլ կերպ։ Այլ բանը, որ վերաքննիչ դատանի պատճառաբանությունները, պես մեղմ ասած, անհիմն են, մնացածի մասին հետագայում կտեղեկացնենք։
Այս քրեական գործը, որով մեղադրյալ է և պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանը, և գեներալ-մայոր Խաչատուրովը, ազգային ժողովում ներկայացրել էր գլխավոր դատախազը, երբ միջնորդում էր պատգամավորական անձեռմխելությունից զրկել Օհանյանին։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը պնդել էր, որ Օհանյանը վաճառել էր պաշտպանության նախարարությանը պատկանող գույքը, ընդ որում շուկայականից մի քանի անգամ ցածր գնով։
Անգամ եթե այստեղ գումարային տարբերություն չլիներ, ի սկզբանե գույքն անոտարել էր։
Գլխավոր դատախազն ասել էր, Արարատի մարզի Արմաշամայքում պաշտպանության նախարարությանը պատկանող հողամասն ու շինությունը փաստացի վաճառվել են զորամասի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովին 4 միլիոն դրամով, իսկ նա դրանք բանկում գրավադրել է 18 միլիոնով։
Չբացահայտելով իրական գնորդին, 2009 թվականի հունվարի 13-ին արդարադատության նախարարության կենտրոն նոտարական գրասենյակում Արմեն Հակոբյանի և պաշտպանության նախարարության թիվը չբացահայտեմ, զորամասի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովի հետ փոխկապակցված անձ Էդգար Արշակյանի միջև կնքվել է առու վաճառքի պայմանագիր։
Մինչ իրավապահները շեշտում են, թե այս գործը ձևակերպվել է այլ մարդու անվամբ, բայց փաստացի Խաչատուրովն է եղել դրա հետևում։ Փաստաբան Հակոբ Ենոքյանը խոստանում է առաջիկայում փակագծեր բացել։ Այսօր միայն հերքեց մեղադրանքն ու պնդեց, Խաչատուրովը կապ չունի այս գործարքի հետ, նա պարզապես տեղեկացրել է այդ տարածքի բնակիչներին, թե վաճառվող հողամասը կարող է գնել, իսկ թե ինչ եղանակով է օտարվել այդ տարածքը, էժան թե թանկ գնով, Խաչատուրովն առնչություն չունի, պնդեց փաստաբանը, հավելելով, որ պաշտպանյալի դեմ որևէ մեկը ցուցմունք չի տվել։
Հրամանատարին դեպի տարածքի Խաչատուրովին խնդրել, ասել են, եթե այդ տարածաշրջանի բնակիչներից, գյուղից գնորդներ կլնեն այդ տարածքի, որտեղ ինքը սահմանամերձա մոտ է, ասենք, այդ համայնքին, մյուս հողերին, օղատարածներին, որտեղ տեղեկացնի նաև ինքը իր միջոցներով տեղեկացնի, որտեղ վաճառքի է, վաճառքի ենթե եկեք առեք։
Գեներալ-մայոր Խաչատուրովը 44-օրյա պատերազմից հետո վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջած մոտ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներից մեկն էր։ Այս պահանջից ամիսներ անց նրան ազատեցին 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ 2020 թվականի օգոստոսին պատերազմից մոտ 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած Տավուշյան լոկալ մարտերի համար վարչապետ Փաշինյանի միջնորդությամբ Խաչատուրովը պարգևատրվել էր մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Զինվորականի փաստաբանը զերծ է մնում գնահատականից, թե այս գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Միջդեռ պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն ու թիմակիցները սա քաղաքական հետապնդում են որակում։ Այս քրեական գործի վաղեմության ժամկետն անցել է։ Իրավապահների հայտարարությունները 2009 թվականի դեպքերին են վերաբերում, եւ եթե անգամ գործը հասնի դատարան, դատարանն էլ մեղավոր ճանաչի Օհանյանին եւ Խաչատուրովին, նրանք միևնույնն է չեն ազատազրկվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ շաբաթ Երևանում Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում կայանա Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը։ Հայաստանի ընտրանու նրա նշանակ գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը, սակայն Գոչյանում զերծ մնալ խաղի ավելորդ քաղաքականացումից։ Ուկրաինացի մասնագետի առաջին ասուլիսին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովի խնդիրը Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալ փորձելն է։ Ուկրաինացի մասնագետն այս մասին այսօր անձամբ հայտնեց իր առաջին ասուլիսի ընթացքում։ Հունվարին նշանակված 65-ամյա Պետրակով նութորից Հայաստանի ընտրանուն կառաջնորդի Երևանում կայանալիք Թուրքիայի հետ հանդիպմանը։ Ինչպես է տրամադրելու մասնագետն իր սաներին, ասում է, քաղաքականացնել պետք չէ։
Ես էլ ձեր պատմությունը լավ գիտեմ, բայց չափն անցնել պետք չէ, դա միայն վատ կանրադառնա խաղի վրա։ Ինձ համար առաջին տեղում սպորտն է։
Выходит на первый план, извините меня, но спортив, спорт. Только спорт.
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հավաքականները վերջին անգամ հանդիպել են 2009-ին Թուրքական Բուրսայում։ Մարտի 25-ին կայանալիք խաղը Եվրոպական ֆուտբոլային գերատեսչության UEFA-ի որոշմամբ կանցնի առանց թուրք երկրպագուների, ինչպես փոխանցել էին ֆեդերացիայից անվտանգության նկատառումներով։ Հանրապետական մարզադաշտն ավելի քան 14,000 հանդիսական է տեղավորում։ Բոլոր տոմսերը սպառվել են մի քանի օրվա ընթացքում։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ այժմ սև շուկայում են տոմսեր վաճառվում մի քանի անգամ ավելի թանկ գներով։ Մինչ Հայաստանի ընտրանի տեղափոխվելը Պետրակովը գլխավորում էր Ուկրաինայի հավաքականը, եւ հենց նրա առաջնորդությամբ անցած սեպտեմբերին ուկրաինացիները Երևանում գերխոշոր 0-5 հաշվով ճախճախեցին Հայաստանի ընտրանուն։ Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլում հավաքականը բացի Թուրքիայից ուժերը կչափի աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիայի, ինչպես նաեւ Ուելսի ու Լատվիայի հավաքականների հետ։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած ընտրանին Германиям կանալիք Եվրո 24-ի ուղեգիր կնվաճ են։
Не может быть слабой подарупы. Это первое.
Թույլ խումբ չի կարող լինել, ֆավորիտը միանշանակ Խորվաթիան է, սա սպորտ է, և եթե թերագնահատես կամ գերագնահատես մրցակցին, դու կարող ես բացասաբար ազդել թիմի վրա։ Ես հարգում եմ բոլոր մրցակիցներին, կարծում եմ հետաքրքիր պայքար է
ստացվելու։ Знаете, сказать, что какая-то команда выглядит слабо, я этого никогда не скажу.
Պետրակովն այսօր հրապարակեց հավաքական հրավիրված ֆուտբոլիստների 26 հոգանոց ցանկը, չթաքցրեց արտասահմանում հանդես եկողներին դեռ չի ճանաչում։
Վիդեոզապիսի, իգր,
տելեֆոն։ Տեսանյութերը, հեռախոսազրույցները երբեք չեն փոխարինի ուղիղ շփմանը, ոչ մեկին անկեղծ չգիտեմ, միայն հեռախոսով ենք խոսել։
Բավականին
ավելի հաճելի էր, այսպես ասեմ, Պետրակովի պատասխանները ավելի բաց էր, կարծես քան Խոակին Կապարոսը, ու ավելի պարզ եւ հանրամատչելի էր պատասխանում բոլոր լրագրողների հարցերին, որտեղ որ չուներ պատասխան, շատ անկեղծ ասում էր, որ այս պահին չունեմ պատասխան, խոստանում էր հենց որ ծանոթանա ֆուտբոլիստների հետ անձամբ եւ մի քանի մարզում անցկացնի, ավելի հստակ պատասխաններ կլինեն։
Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանն ասում է, Թուրքիայի կազմն ավելի ուժեղ է, բայց սա չէ որոշիչը։
Նվիրումը, առանձնահատուկ նվիրումը, այսպես անսպառ հավատը ուժերի նկատմամբ կարող է շատ բան փոխել, եւ հուսով եմ, որ հավաքականի տղաները կարողանան հենց այդ հավատով եւ կռվելու ցանկությամբ սպորտային չարությամբ դուրս գալ մարզադաշտ խաղալու եւ հաղթելու Թուրքիայի հավաքականի։
Հավաքականի երկարամյա ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը, որը 1 տարի առաջ հայտարարեց ընտրանու կազմում ելույթներն ավարտելու մասին, վերջերս վերահաստատեց իր որոշումը՝ չի վերադառնա։ Ալեքսանդր Պետրակովի խոսքով Հայաստան ժամանելուն պես ցանկացել է կապվել Մխիթարյանի հետ եւ ֆեդերացիայի ղեկավարությանն է դիմել եւ նախկին թիմակիցների միջնորդությամբ է փորձել։ Մխիթարյանի հետ զրույցը, սակայն, այդպես էլ չի կայացել։ Այժմ իտալական Ինտերում հանդես եկող ֆուտբոլիստը միայն փոխանցել է, չի ցանկանում փոխել որոշումը եւ հաջողություն մաղթել ընտրանուն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, նախ ուկրաինական զարգացումների մասին. Ռազմական գործողություններն այդ երկրի տարածքում շարունակվում են մարտերի կիզակետ, ինչպես եւ նախորդ մի քանի շաբաթներին Բախմուտ քաղաքում է արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ, չնայած որ հասական վիճակին եւ շրջապատման իրական վտանգին ուկրաինական զորքերը Բախմուտը լքել առայժմ չեն պատրաստվում. Այս ֆոնին հրապարակվել է ՄԱԿ-ի զեկույցը նվիրված այն հանցագործություններին, որոնք կատարվել են ռուսաստանցի զինվորականների կողմից Ուկրաինա ներխուժման 1 տարում։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանը մի շարք ռազմական անցագործություններ է կատարել Ուկրաինայում, այդ թվում կանխամտածված սպանություններ եւ խոշտանգումներ, ասվում է ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնաժողովի զեկույցում։ Զեկույցի համաձայն որոշ դեպքերում երեխաներին ստիպում են ականատես լինել իրենց հարազատների բռնաբարությանը։ Զեկույցում նշված է նաեւ ուկրաինացի երեխաների բռնի տեղահանումը Ռուսաստան։ Որոշ անցագործություններ կարող են դիտվել որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, կարծում է հանձնաժողովը։ Միևնույն ժամանակ հանձնաժողովն ընդգծել է, որ դեռևս ապացույցներ չի գտել, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները կարելի է որակել որպես ցեղասպանություն։ Ուկրաինայի նախագահը վստահեցնում է, թե Ռուսաստանը պատասխան է տալու կատարած բոլոր հանցագործությունների համար։
Կգա այդ օրը, երբ կստեղծվի դատարան, որը կպատժի այս ագրեսորին, այնպես ինչպես պատժվել էին անցյալի ագրեսորները։ Կգա մի օր, երբ բոլոր ռազմական հանցագործությունները կատարած անձինք պատասխանատվության կենթարկվեն միջազգային քրեական դատարանի և ազգային դատարանների դահլիճներում։
Իդեպ, թեև ՄԱԿ-ի հանձնաժողովի պատրաստած զեկույցը մեղադրում է ռուսական կողմին հանցագործությունների մեջ փաստաթղթում, արձանագրվել է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից ակնհայտ օրինախախտումների դեպքեր։ Առնվազն 2 դեպք որակվել է որպես ռազմական հանցագործություն։ Խոսքը ուկրաինացի զինվորների կողմից գերիներին մահապատժի ենթարկելու դեպքերի մասին է։ Դատապարտելով ռուսական լայնածավալ ագրեսիան, Արևմուտքը սահմանել է աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ Մոսկվայի դեպ։ Պարբերաբար հայտարարում է, պետք է թույլ չտալ, որ Պուտինը հաղթի այս պատերազմը։ Եվ այս ֆոնին մարտի 29-ը Ռուսաստանի մայրաքաղաք կայցելի Չինաստանի առաջնորդը։ Պեկինը հրապարակավ չեզոք դիրքորոշում է որդեգրել ուկրաինական պատերազմի հարցում, սակայն Պոլիտիկոն այսօր գրել է, թե 2022 թվականին մի շարք չինական ընկերություններ զենք են ուղարկել Ռուսաստան, այդ թվում գրոհային հրացաններ, անօթաչու թռչող սարքերի մասեր և զրահաբաճկոններ, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական նպատակներով։ Պեկինը Ռուսաստանին ռազմական օգնությունը չի հաստատում։ Միևնույն ժամանակ Պեկինը նաև չի դատապարտել Ռուսաստանին հարևան երկրի դեմ լայնածավալ ագրեսիա սկսելու համար։ Չինաստանի առաջնորդի Մոսկվա կատարելի կայցից առաջ այդ երկրի արտգործնախարարության խոսնակը ընդգծել է։
Չինաստանը կպահպանի իր օբյեկտիվ և անաչառ դիրքորոշումը ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ և կառուցողական դեր կխաղաբանակցությունների միջոցով խաղաղության հաստատման գործում։
Արևմուտքում կա որոշակի անհանգստություն Մոսկվա-Պեկին հնարավոր ռազմական համագործակցության վերաբերյալ և Սի Ձինպինի այցը Մոսկվա Արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում է։ Մինչ այդ իրավիճակը մարտի դաշտում Ուկրաինայում, հատկապես Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքում, մնում է չափազանց լարված։ Մարտերը քաղաքի տարածքում են, ռուսական ուժերը կարողացել են վերահսկողության տակ վերցնել Բախմուտ-Կագետի արևելյան ափը և որոշ դիրքեր արևմտյան ափում։ Ուկրաինացիները, սակայն, քաղաքը թողնելու մտադրություն չունեն և չնայած որ հայտնվել են կիսաշրջափակման մեջ, կատաղի դիմադրում են։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով վերջին օրերին ուկրաինացի զինված ուժերը շարունակում են պաշտպանել քաղաքի արևմտյան հատվածը։ BBC Ուկրաինային տված հարցազրույցում Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան այսօր ասել է, թե ուկրաինացի զինվորականները պետք է Բախմուտում կռվեն այնքան ժամանակ, որքան կարող են ֆիզիկապես։
Էմոցիոնալ առումով շատ դժվար է այն կորուստների պատճառով, որ կրում է Ուկրաինան, սակայն եթե Բախմուտը հանձնվեր, այլ քաղաքներ էլ կկորցնենք։
Ընդհանուր առմամբ բրիտանացի հետախույսների տվյալներով ռազմաճակատի երկայնքով ռուսական հարձակման մակարդակն այժմ ամենացածրն է այս տարվա հունվարի սկզբից ի վեր։ Մյուս կողմից ամերիկյան The New York Times թերթը հայտնում է, որ ուկրաինական բանակում արկերի բացակայությունը կարող է խանգարել այս գարնանը նոր հարձակում սկսելու Կիևի ծրագրերին։ Արևմտյան ռազմական օգնությունը Ուկրաինայում շարունակվում է, Կիևը ամեն օր նոր սպառազինություն է ստանում, այդուամենայնիվ New York Times-ը հղումանելով Պենտագոնի իր աղբյուրին գրում է, թե Կիևի դաշնակիցները չեն կարողանում հասցնել ռազմաճակատում զինամթերքի սպառման տեմպերին։ Մինչդեռ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեկ հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը մոտ օրերս կհայտարարի Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Նա չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ է ներառվելու այս փաթեթում, սակայն ընդգծել է, որ ԱՄՆ աջակցությունը Ուկրաինային իր չափերով աննախադեպ է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի. Այսօր Վրաստանի մայրաքաղաքում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Քլևերլին Վրաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումների ժամանակ։ Քլևերլին հատուկ ընդգծել է, որ Լոնդոնում Թբիլիսիի եվրատլանտյան ձգտումներն ընկալում են որպես վրաց ժողովրդի քաղաքակրթական ընտրության վկայություն։ Բրիտանական դիվանագիտության ղեկավարը նաև խոստացել է վրացական իշխանություններին գործնական աջակցություն ցուցաբերել երկիրը օտար միջամտությունների ձեռք պահելու համար, պատմում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Քլևերին Թբիլիսիում վերահաստատել է Լոնդոնի աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը եւ Ռուսաստանին կոչ արել ամբողջությամբ կատարել 2008-ին ստորագրված կրակը դադարեցնելու համաձայնագիրը։ Վրացի գործընկերոջ Իլիա Դարչիաշվիլի հետ այսօր կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում նա ասել է.
Russia's full-scale invasion of Ukraine and total disregard for international law.
Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը Ուկրաինա, միջազգային իրավունքի ամբողջովին անտեսումը ձեզ համար զարմանալի չէ։ 2008 թվականին Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիան Վրաստանի դեմ և Ռուսաստանի անօրինական շարունակվող ներկայությունը Հարավային Օսիայում ու Աբխազիայում մարդկային խորը տառապանքներ է պատճառել, այն բաժանել է երկիրը, ընտանիքների, վրացիներին զրկել իրենց կրոնական սրբավայրերը, նախնիների տարածքները այցելելու հնարավորությունից։
We continue to be unwavering in our support for your sovereignty.
Մենք շարունակում ենք մեր անսասան աջակցությունը ձեր ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Հարավային Օսիան և Աբխազիան Վրաստանի անբաժանելի մասն են.
South Ossetia and Abkhazia are integral parts of Georgia.
Հայտարարել է Բրիտանիայի արտգործնախարարը, նշելով, որ ինչպես Ուկրաինայի դեպքում վրացինները իրենց հեռանկարը, իրենց երկրի ապագան ինքնուրույն որոշելու իրավունք ունեն առանց դրսի միջամտության։ Ահա թե ինչու մենք սերտորեն աշխատում ենք ձեզ հետ ուժեղացնելու ձեր դիմադրողականությունը ռուսական միջամտությունների դեմ, աջակցելու ձեր եվրոատլանտյան ձգտումներին։
A strong and unified NATO is vital for our security in Europe and beyond.
Ուժեղ և միասնական ՆԱՏՕ-ն կենսական նշանակություն ունի Եվրոպայի և նրա սահմաններից դուրս անվտանգության համար։
Ջեյմս Քլևերին հայտնել է, որ Վրաստանի համար հատուկ հարմարեցված փաթեթ է մշակվել 2023 թվականին Բրիտանիայի դեսպանությունը Ռումինիայի դեսպանատան հետ կգործեն որպես ՆԱՏՕ-ի շփման անդամներ Վրաստանում։ Նա նշել է, որ պաշտպանական ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը դուրս է գալիս զուտ ռազմական համագործակցության շրջանակներից, ներառելով նաև համատեղ աշխատանք կիբերանվտանգության և ապատերակատվության դեմ պայքարի ոլորտները։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև Վրաստանում ժողովրդավարության իրավիճակին, մասնավորապես օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծի հետ կապված նախաձեռնությանը և իրադարձություններին, և կոչ է արել ժողովրդավարական ինստիտուտները քայքայելու փորձերի դեմ նորացնել և ուժեղացնել հավատարմությունը մամուլի ազատությանը, քաղաքացիական հասարակությանը և դատական անկախությանը։ Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին ասել է, որ իրենց հանդիպմանը նշվել է, որ Վրաստանը առաջինն է ենթարկվել Ռուսաստանի ագրեսիային, Վրաստանի եվրոպական և եվրոատլանտյան ինտեգրման ձգտումները դիտարկվել են որպես Վրաստանի ժողովրդի քաղաքակիրթ ընտրություն, անդրադարձել են նաև տարածաշրջանի իրավիճակին։
Մենք քննարկել ենք տարածաշրջանի իրավիճակը, որն ավելի բարդ է դարձել ռուսական բանակի լայնածավալ ներխուժումից հետո Ուկրաինա։
Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Քլևերին Թբիլիսի է ժամանել 3 երեկոյան։ Բրիտանիայի դեսպանատանը արդեն հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նախկին օմբուդսմենի հետ, այցելել է Վրաստան Հարավային Օսիա բաժանարար գից դեֆակտո վարչական սահման։ Մինչ նրա այցը Բրիտանիայի կառավարությունը հայտնել էր, որ Վրաստանին և Մոլդովային ֆինանսական օգնություն է հատկացնելու, որի մասին արտգործնախարարը հայտարարելու է այդ երկրներ այցելելու ընթացքում։ Մոլդովային 10 միլիոն ֆունտ է հատկացվում տնտեսական և կառավարման բարեփոխում համար, իսկ Վրաստանին 500 000 ֆունտ, որը ուղղվելու է 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ազատ և արդար միջավայր ստեղծելու և արտաքին միջամտություններից պաշտպանվելու ջանքերին։ Անհրաժեշտ է ամրապնդել նրանց դիմադրողականությունը Ռուսաստանի հիբրիդային սպառնալիքների դեմ, ասել է Բրիտանիայի արտգործնախարարը։
Այժմ խոսենք աշխարհի երկու խոշորագույն միջուկային պետությունների, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների մասին։ Կարելի է իհարկե ասել, թե մարտի 14-ին Սևծովի ավազանում ամերիկյան անօթաչու սարքի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններում ճգնաժամ է ծագել, սակայն այդ ճգնաժամն իրականում գրեթե մշտական բնույթ է կրում վերջին տարիներին։ Ճգնաժամային այդ իրավիճակը տարբեր կերպ է արտացոլվում, այդ թվում ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման մասին Ռուս-ամերիկյան համաձայնագրի շուրջ քննարկումների տեսքով։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ռուս-ամերիկյան աշխարհքաղաքական արճակատումը շարունակում է սրվել ու դրա խորհրդանիշը այս օրերին դարձել է Սևծովում ամերիկյան անօթաչուի ոչնչացման պատմությունը։ Իսկ ավելի ընդհանուր պատկերը բավական հորետեսական տպավորություն է ստեղծում։ Մոսկվան սառեցրել է մասնակցությունը ռազմավարական հարձակողական սպառազինի կրճատման և սահմանափակման պայմանագրին, և հիմա ռուսները ամերիկացիներին այսպիսի ընտրություն են առաջարկում. Ուզում եք վերադառնանք պայմանագրին, ուրեմն հաշվի առեք անվտանգության հարցում մեր շահերը։ Արտաքին գերատեսչությունը հրապարակել է փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի գրավոր պատասխանները Կոմերսանտ պարբերականին։ Եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես հետաքրքրված է սպառազինի պայմանագրի վերականգմամբ, ապա պետք է հրաժարվի մեզ ռազմավարական պարտություն հասցնելու սին նպատակից և ընդունի, որ անվտանգության ասպարեզում Ռուսաստանի շահերը հաշվի առնելը այլ ընտրանք չունի, հայտարարել է Ռյաբկովը։ Նրա փոխանցմամբ այսօր, երբ Արևմուտքը Միացյալ Նահանգների առաջնորդությամբ տոտալ հիբրիդային պատերազմ է վարում Ռուսաստանի դեմ, Մոսկվան չի կարող վերադառնալ պայմանագրին։ Այն կասեցնելու մասին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է փետրվարի 21-ին խորհրդարանի երկու պալատներին հասցեագրված ամենամյա ուղերձում։
В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Միացյալ Նահանգները այն ժամանակ անմիջապես դատապարտել է Կրեմլի որոշումը։
But only a few days ago, President Putin announced that Russia was unilaterally suspending its implementation of the New START treaty.
Ընդամենը օրեր առաջ նախագահ Պուտինը ազդարարել է, որ Ռուսաստանը միակողմանի կասեցնում է մասնակցությունը պայմանագրին։ Ռուսաստանը այդպիսով ևս մեկ անգամ աշխարհին ցույց է տալիս, որ անվստահելի միջուկային տերություն է։ Փետրվարի 27-ին ասել է ԱՄՆ սպառազինությունների վերահսկման հարցերով պետական քարտուղարի տեղակալ Բոնի Ջենկինսը.
Russia is once again showing the world that it is not a responsible nuclear power.
Միջդեռ փոխարտգործ նախարար Ռյաբկովը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգներն է խախտել պայմանագրի դրույթները։ Ըստ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարի, Մոսկվան բազմիցս ամերիկյան կողմին ներկայացրել է պայմանագրի կասեցման իրավական հիմնավորումները։ Մեր կողմից սպառազինի պայմանագրի կասեցումը լիովին համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերի մասին Վիեննայի 1969 թվականի կոնվենցիային և իրականությունն անտեսող Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի իրավաբանների մոգոնած թեզերը չեն կարող փոխել իրական պատկերը, ասել է Ռյաբկովը Կոմերսանտին։ Խնդրո առարկա պայմանագիրը 2010 թվականի ապրիլի 8-ին Պրահայում ստորագրել են այն ժամանակաշրջանում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը։ Օբաման հույս է հայտնել, որ դա միայն առաջին քայլն է և կողմերը ապագայում կշարունակեն մահաբեր զենքի կրճատումը։
New START treaty is an important first step forward. It is just one step on a longer journey.
Այդ փաստաթուղթը ուժի մեջ է մտել 2011-ի փետրվարի 5-ին։ Պայմանագրով Վաշինգտոնը և Մոսկվան պարտավորվել են առավելագույնը ունենալ 1550-ական միջուկային մարտագլխիկներ և դրանք կրող 700-ական ցամաքային տեղակայման միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռներ, ինչպես նաև սուզանավերով և ծանր ռմբակոծիչներով փոխադրվող միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռներ։ 10 տարով ստորագրված պայմանագիրը հնարավոր էր երկարաձգել ևս 5 տարով, ինչն էլ արվել է 2021-ին։ Պայմանագիրը ենթադրել է փոխադարձ տեսչական այցեր, սակայն դրանք կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով 2020-ին դադարեցվել են, ապա երբ 2022-ի փետրվարին մեկնարկել է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, կողմերը միմյանց մեղադրել են պատժամիջոցների առնչությամբ այցերը արգելելու և այդպիսով պայմանագիրը խախտելու համար։ Ռուսաստանը պնդում է, որ նախքան պայմանագրին վերադառնալը պետք է քննարկել դրանում ոչ միայն ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի, այլև ՆԱՏՕ-ի միջուկային տերությունը։ պետությունների Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի միջուկային զինանոցը հաշվի առնելու հարցը։ Մինչդեռ Վաշինգտոնի ռուսների կողմից Պարազենի պայմանագրի կասեցումը ստեղծել է անվտանգային լուրջ ճգնաժամ։ Արևմուտքը պահանջում է, որ ռուսները միանշանակ եւ հստակ հայտարարեն, որ միջուկային պատերազմում հաղթել հնարավոր չէ եւ այն երբեք չի կարելի սկսել։
Միջազգային թեմաներն ամփոփենք մի տեղեկությամբ, որ ստացվեց բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ։ Միջազգային գործակալությունները հաղորդում են, որ Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ երեխաների իրավունքների պաշտպան Մարիա Լվովա-Բելովային ձերբակալելու միջազգային օրդերը արձակել։ Նրանք կասկածվում են ուկրաինացի երեխաների անօրինական դեպորտացիայի մեջ։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի հետաքննչական հանձնաժողովը պնդել էր, թե ուկրաինացի երեխաների տեղափոխումը Ռուսաստանի տարածք կարող է ռազմադասվել ռազմական հանցագործությունների թվին։ Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Վանաձոր։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի իշխանությունը շարունակում է կաթվածահար վիճակում մնալ։ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացրած հայցի պատճառով արդեն ավելի քան 1 տարի է, ինչ քաղաքի ավականին արգելանքի տակ է, ինչը նշանակում է, որ այն քաղաքապետ ընտրել պարզապես վիճակիչ։ Այս 1 տարվա ընթացքում Վանաձորի ավականին ընդամենը 1 նիստե գումարել, այն էլ կենսական սուր նշանակության հարց լուծելու քաղաքային բյուջեն հաստատելու համար։ Վանաձորի իրավական փակուղում փակուղու հերթական դրսևորումների մասինք պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի իրավական թնջուկը չլուծվեց նաև վարչական դատարանի հերթական նիստով, որն անցել է առանց կողմերի ոչ հայցվորը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, ոչ էլ պատասխանողները համայնքապետարանն ու ավականին ներկայացուցիչներ չէին ուղարկել։ Դատական գործն սկսելուց 1 տարի անց միայն վարչականը որոշել է անցնել դատաքննության փուլին։ Դատարանից ազատությանն ասացին հաջորդ նիստն ամենայն հավանականության կնշանակվի տարեվերջին, ավելի շուտ դատավորն ազատ օր ու ժամ չունի։ Մինչ այդ Վանաձորի ավականին կշարունակի մնալ արգելանքի տակ, չի կարող ավանքի ղեկավար ընտրել, այդ օրակարգով նիստեր գումարել։ Կողմերը չեն մեկնաբանում, ինչու այս դատական նիստին չեն գնացել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշեցին միայն, որ չեն կարևորել այդ նիստը, միևնույնն է, վարչական ավականու նիստերի արգելանքը չի կարող անել, քանի դեռ վճռաբեկը որոշում չունի կուսակցության մյուս բողոքի վերաբերյալ։ Խոսքը 2021-ին տեղի ունեցած Վանաձորի ավականու ընտրությունները վիճարկող հայցի մասին է, ավելի քան 1 տարի առաջ գործը վճռաբեկ դատարան է հասել, բայց որոշում չի կայացվում։ Ոչ վճռաբեկից, ոչ էլ բարձրագույն դատական խորհրդից ազատությունն այդպես էլ հստակ պատասխան չստացավ։ Ինչու դատարանն ի վերջո չի անդրադառնում Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ համայնքի Վանաձորի այս կենսական կարևորության հարցին։ Նշեցին, որ չեն խախտում ողջամիտ ժամկետները, որոշում կկայացնեն։ Ի վերջո ստացվում է, որ դատարանների որոշումներից է կախված համայնքի նորմալ կենսագործունեությունը։ 2021-ի ընտրություններից հետո Վանաձորի ավականին ընդամենը 1 արտահերթ նիստ անելու և բյուջեն, սուբվենցիոն ծրագրերն ու հաստիկացուցակը հաստատելու հնարավորություն է ունեցել։ Տիմ փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանն անընդունելի էր համարել, որ դատարանները փաստացի անգործության են մատնել տեղական ինքնակառավարման մարմնին և արգելում են աշխատել։
Այս առումով օրենսդրական փոփոխությունները կարծում եմ, որ պետք է տեղի ունենան, այսինքն համայնքի ղեկավարի ընտրությունը պետք է ամեն դեպքում չխոչընդոտվի ու չպիտի լինեն նման հիմքեր դրա համար, օրինակ դատական որոշումներ։
Համայնքապետարանից ևս նշեցին, որ հարկ չեն համարել մասնակցել երեկվա դատական նիստին, պարզապես սպասում են դատաքննության ավարտին ու դատարանի վճռին, ասաց Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարի Մամուլի Քարտուղար Աստղիկ Ավետիքյանը։
Եթե քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքի մասին է, պարալիզացված բան չկա, մենք մեր աշխատանքը շարունակում ենք անել։ Հետևաբար նիստերն էլ արտահերթ նիստեր, ինչպես տեսնում եք, կայանում են, բյուջե հաստատվել է, ըստ էության այդ մասով ողոքելու բան չունենք։
21 թվականից ի վեր ընդամենը 1 նիստ է տեղի ունեցել, դա նորմալ է համարում։
Դա իմ գնահատականը պիտի չլինի։
Վանաձորում ճգնաժամն սկսվեց 2021-ի ընտրություններից անմիջապես հետո։ Դերավականու ընտրված անդամները մանդատներ չէին ստացել, կալանավորվեց ամենաշատ թվով ձայներ ստացած նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նա մեղադրվում է իր պաշտոնավարման 5 տարիներին կատարած անօրինական որոշումների համար։ Քաղաքն անցած տարվա մայիսից ղեկավարում է վարչապետի կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը։
Ի Այժմ էլ տեղափոխվենք Աբովյան, այստեղ գտնվող գիշերօթիկ դպրոցում շարունակում են մնալ Լեռնային Ղարաբաղից և հարակից տարածքներից տեղափոխված մի շարք ընտանիքներ, որոնք արդեն բավական երկար ժամանակ է, ինչ չեն կարողանում օգտվել կառավարության տրամադրած բնակարանների ձեռքբերման սերտիֆիկատներից, փաստաթղթեր, որոնց գործողության ժամկետը կլրանա հոկտեմբեր ամսին։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել տեղանվածներից մի քանիսի հետ։
Փախստական ենք, ինչ ենք, այդ չես կարողանում, մեզ հարմար բար գտնենք, մեզ ունևորներս մի անգամից դառնում ենք փողոցի այն բոնժից ավելի վատ կարգավիճակում։
Անցած տարվա օգոստոսին Բերձորցի Հասմիկ Կիրակոսյանի տունը անցավ Ադրբեջանին։ 18 տարի առաջ վերաբնակեցման ծրագրով էր տարեցկինը Հայաստանից Բերձոր տեղափոխվել, հիմա նորից Հայաստանում է, ժամանակավոր ապաստան է գտել Աբովյանի նախկին գիշերօթիկ դպրոցում։ Ասում է 70 տարեկանում ամեն ինչ նորից, զրոյից է սկսում։
Ինչ որ տեղ տեսնում եք, դպրոցի գույքն է եւ մի երկու բան, ասենք նվերիկ։
Պատմում էր տղան եւ թոռները մի քանի ժամում փաստաթղթերը հավաքեցին, հարցի գերեզմանի հարցը լուծեցին եւ ընդմիշտ հեռացան տնից։
Բերձորի տունը, հա, հյուրատան տակի տունն է այն, մեծ տուն է ինքը, ոչ մի բան ես իմ տնից չեմ հանել, ոչ մի բան։ Երեխեքը մենակ այդ նկարս են բերել ու այդ երկու իկոնու այդ նկար։ Ես ապրել եմ, չէ՞, նորմալ ապրել եմ։
Ադրբեջանցիներին թողած իրենց տանը մի քիչ նման մի շինություն այսօր չի կարողանում գտնել Հայաստանում։ Կառավարության բնակարանի սերտիֆիկատն էլ փրկություն չէ։ Պետությունը մինչև 8 միլիոն դրամ է առաջարկում Երևանում, մինչև 10 միլիոն մարզերում, մինչև 12 միլիոն Արցախում տուն ձեռք բերելու համար։
Որտեղ լինի գնանք։ Բայց ոչ գնանք, թուրքի բերան հոգնել են արդեն։
Մարզերում մի քանի տուն արդեն հասցրել են գտնել եւ կորցնել, տները օրորի թանկանում են։ Բացի այդ, տեղահանված արցախցիներից շատերն են տևական ժամանակ բողոքում։ Գործարքին ընթացք տալու համար բանկերը 500 000 կանխավճար են պահանջում։
Ես որտեղից այդ 500 000-ը հավաքեմ։
Ընդամենը 7 ամիս ժամանակ ունեն տեղահանված արցախցիները սերտիֆիկատից օգտվելու համար։ Կառավարության ծրագիրը վերջնաժամկետ ունի։ Նախկին գիշերօթիկում էլ հասկացնել են տվել, երկար այստեղ չեն պահելու։
Կմնանք դուրս։ Կմնանք դուրս։ Ու մեղքնա։ Իմ ստիպողաբար ինձ իմ տնից հանել են։ Իմ մեղքը որն է, որ ես պետք է մի հատ 500 000 դնեմ բանկի մեջ։
Որ տանը մոդելում ես 30-40, նենց կներեն, ասում, որ դուրը փակում, դուրս են գալիս, էլ չեմ ասում բանկի համար։
Արիսա Օվսեփյանը Բերձորից վերջին դուրս եկողներից է։ Նա էլ մի քանի քառակուսի մետրանոց սենյակ է զբաղեցրել Աբովյանի գիշերօթիկում։ Փոքր տղան հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր ունի, երկու ավակ որդիներն էլ պատերազմի ժամանակ են վիրավորվել։ Այս ընտանիքի եկամուտի միակ աղբյուրը տղաների օրավարձով աշխատանքն է։
Բայց այդ երկու երեխեն ինչ կան, աշխատի նոր հատի փողեն են, երկուսն մեդալներով հետ են, բայց ում է պետք այդ մեդալները, եթե այսօրվա դրությամբ ոչ մի կերպ ինչ են աջակցում, որ ես կարողանամ, ասենք, վերցնեմ։
Ասում է, Բերձորում ապրելը հեշտ էր, երանությամբ էր հիշում բոստանը, պոպոքի ծառը։
Ու այսօրվա դրությամբ ես այնտեղից ինձ 15 րոպե են ժամանակ տվել, որ ես դուրս գամ։ Եթե 15 րոպեից ես դուրս չգայի, ես ու փոքր տղաս հաստատ ծախ չենք մնա այսօրվա դրությամբ, բայց դե մի կողմից Երևանը մեռնենք։ Բաչի իրուկ, ահա շատ շուտ չէ պատկերացնում, ահա որ է։
Ամեն օր ճնշումս հաբարձանում սիրտս ավատանում, չգիտեմ, սա վերջին ինչ պիտի լինի, ինչով պիտի վերջանա։
Հադրուցի Զոյա Ավետիսյանի ցավն էլ կրկնակի է, Արցախի բնակչին սերտիֆիկատ չի հասնում, պարզ տեքստով ասել են՝ գնա Ղարաբաղ։ Հարցնում է, ինչպես, փակ միջանցքով։
Ազմա գնացել Ղարաբաղ, դե այն Ղարաբաղն է տենում ես, չէ՞, ոնց է, ոնց գնա Ղարաբաղ, բայց ժամանակ կա, որ ասում է Ղարաբաղը Հայաստանը և վերջ, այդ ուր այդ վերջից, հա՞։
Աբովյանի նախկին գիշերօթիկում տեղահանված 16 ընտանիք է ապրում։ Հոկտեմբեր ամսին այստեղ սարսափով են սպասում։ Կառավարությունը հավաստագիր է տրամադրել 3545 ընտանիքի, բայց ընդամենը 400-ը, մոտ 12% է հիպոտեքի գործարք կնքել։ Ինչ կլինի 7 ամսից սերտիֆիկատը չօգտագործած կամ ընդհանրապես չստացած տեղահանվածների հետ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում այս հարցին դեռ պատասխան չունեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին Էրեբունի արգելոց թանգարանի տնօրենն այսօր լրագրողներին է ներկայացրել առաջիկա ամիսներին իրականացվելիք ծրագրերը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի դերը բացառիկ է Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգության իրողության մեջ։ Մեր թվակությունից առաջ 782 թվականին Արին Բերդ բլրի վրա արգիշտի առաջինի կողմից հիմնված այս հնագույն բերդաքաղաքը մերօրյա Երևանի ծննդյան պատմական վկայականն է, որը հաստատվում է հենց արգիշտի առաջինի կողմից արված սեպագիր արձանագրությամբ։ Այս արձանագրության շնորհիվ Երևանը համարվում է աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկը, իսկ Էրեբունի հնագիտական արգելոց թանգարանը մեր տարածաշրջանի ուր արտագիտության կարևորագույն կենտրոններից մեկը։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ Էրեբունի հնագիտական արգելոց թանգարանի տնօրեն ուր արտագետ Միքայել Բադալյանը ներկայացրեց այն աշխատանքները, որն իրականացնելու են այս տարի։ Նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ թանգարանը լուրջ ֆինանսավորում ունի պետության կողմից, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս լայնածավալ և տարաբնույթ ծրագրեր իրականացնել։
Մարտ ամսի վերջին մենք նախատեսում ենք Լուվրի մեր գործընկերների հետ համատեղ ամենայն հավանականությամբ մարտ ամսի վերջին կլինի կամ գուցե մի քանի օրվա տարբերությամբ, որպեսզի դնենք Էրեբունի թանգարանի նոր ցուցադրության սցենոգրաֆիայի մրցույթը։ Սա չափազանց կարևոր է։
Սա իսկապես շատ կարևոր է, քանի որ, ինչպես հեշտում էր Էրեբունի թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանը, թանգարանի ցուցադրությունը չի փոխվել գրեթե 40 տարի։ Եվ եթե 1984 թվականի համար այս ցուցադրությունը շատ լավն էր, ապա հիմա այն հնացել է, ասում էր թանգարանի տնօրենը, հավելելով. Պետք է ժամանակին համընթաց քայլել։ Նրա խոսքով թանգարանային սցենոգրաֆիան Հայաստանում այդքան էլ զարգացած չէ, եւ այդ իսկ պատճառով դեռ անցյալ տարվանից ամառվանից աշխատում են ամենաշատ այցելություններ ունեցող Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում գտնվող Լուվրի թանգարանի աշխատակիցների հետ ստեղծելու Էրեբունի թանգարանի նոր հայեցակարգը, որն արդեն իսկ պատրաստ է։
Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանատան, Ֆրանսիայի ժառանգության ազգային ինստիտուտի եւ Լուվրի հին մերձավոր արևելքի դեպարտամենտի աջակցությամբ Էրեբունին ունենալու է բոլորովին նոր ցուցադրություն։ Նախատեսվում է դեկտեմբեր ամսին փակել Էրեբունի թանգարանի ցուցադրությունը, ընդամենը մի փոքրիկ հատվածը բաց պահել այցելուների համար, և ապրիլ ամսին մյուս տարի մենք Էրեբունիում կունենանք ժամանակակից հագեցած, նաև ինտերակտիվ հատվածներով հագեցած ցուցադրություն։
Ապրիլին Միքայել Բադալյանը Լուվրի աշխատակիցների հրավերով կմեկնի Ֆրանսիա, առավել հանգամանալիորեն քննարկելու երկու թանգարանների հետագա համագործակցության հետ կապված խնդիրներ։ Այդ այցի ընթացքում նախատեսված է նաև նրա հանդիպումը Ֆրանսիայում գտնվող մի շարք կարևորագույն արգելոց թանգարանների տնօրենների հետ փորձի փոխանակման հրաշալի հեռանկարով։ Էրեբունի հնագիտական արգելոց թանգարանը բնականաբար չի սահմանափակվում միայն Լուվրի հետ համագործակցությամբ, ինչպես հեշտում էր թանգարանի տնօրենը, արդեն իսկ բավական սերտ կապեր են հաստատել նաև մի շարք այլ հանրահայտ թանգարանների, Բրիտանական թանգարանի, Էրմիտաժի, նաև Պուշկինի անվան թանգարանի, ինչպես և Իտալիայում և այլ երկրներում գտնվող թանգարանների հետ։ Նախատեսվում է ակտիվացնել այս թանգարանների հետ համագործակցությունը։ Օրինակ, արդեն պատրաստ է Էրմիտաժի և Էրեբունի թանգարանի համագործակցության պայմանագիրը, որով նախատեսվում է Էրմիտաժի անկյուն բացել Էրեբունի թանգարանում, որտեղ կներկայացվի մի կարևոր իր Էրմիտաժից։ Էրեբունի թանգարանի տնօրենն ասաց, որ շատ կարևոր ձեռքբերում է սա։ Միաժամանակ Էրմիտաժում ժամանակավոր ցուցադրության կներկայացվեն ցուցանմուշներ Էրեբունի թանգարանից։ Էրմիտաժը կօգնի նաև Հայաստանից վերականգնող մասնագետների վերապատրաստմանը։ Դե իսկ Բրիտանական թանգարանը աջակցելու է ուր արտագետների նոր սերունդ պատրաստելուն, ինչը Միքայել Բադալյանի խոսքով չափազանց կարևոր է և հրատապ այսօր։ Բացի այդ, մայիս ամսին Բրիտանական թանգարանում բացվելու է ցուցադրություն, որտեղ կներկայացվեն շքեղագույն իրեր Աքամենյան ժամանակաշրջանից մինչև հելենիստական ժամանակաշրջան։ Այս ցուցադրության մեջ նախատեսված է ներկայացնել նաև հնագույն իրեր պատմության և Էրեբունի թանգարաններից։ Մասնավորապես կցուցադրվի հեծյալով Արծաթե Ռիտոնը, Եղջերագավաթը։ Երևանում նախատեսվում է շարունակել պեղումները տարբեր երկրների համատեղ հնագիտական խմբերով, թե Էրեբունի ամրոցի, թե Կարմիր Բլուրի տեղանքում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։